Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Какво стои зад идеята и искането за закриване на Комисията за противодействие на корупцията? Идеята дойде от лидера на ДСБ Атанас Атанасов след серия от показни акции срещу представители на опозицията. Преди дни я подкрепи санкционирания за корупция лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Според него антикорупционната комисия трябва да бъде закрита, за да престанат фалшивите драматургии на опозиционните партии, че тя била бухалка срещу тях. Трябва ли или не трябва да остане тази институция? В студиото е бившият министър на правосъдието и депутат от Продължаваме промяната Демократична България Атанас Славов. Здравейте, господин.
Здравейте.
Има ли вашата коалиция Продължаваме промяната Демократична България единна позиция за това каква трябва да е съдбата на антикорупционната комисия?
Преди 10 дни, както споменахте, генерал Атанасов излезе с предложение за закриването на антикорупционната комисия. Това предложение стъпваше на няколко факта. Първо, безцеремонните арести на опозиционни политици, най-вече от нашата формация, от Продължаваме промяната за Демократична България. А на второ място, в парламента през последните няколко седмици се демонтираха всички гаранции за независимост на тази комисия. Мнозинството за избор на членовете на комисията беше свалено на обикновено мнозинство, което означава чисто политизиран избор от управляващото мнозинство. На второ място, така наречената номинационна комисия, която трябваше да селектира тези членове на комисията, една предварителна селекция да направи, там също бяха променени правилата. На трето място беше избран омбудсман, изцяло политизиран. Т.е. предложен от управляващото мнозинство, омбудсмана има представител в номинационната комисия. Последно място видяхме номинираните хора за антикорупционната комисия, които пак са представители на управляващото мнозинство. Т.е. съвкупно всички тези неща, които се случиха, показаха, че ние независим антикорупционен орган няма да имаме. И тогава големия въпрос е, защо той да продължи да има тези всичките функции, разследващи, прилагани на СРС-та. Това е в основата на нашето искане за закриване или, ако трябва, сме юридически прецизни, сериозно преобразуване на тази комисия.
Това, което виждаме обаче, са различните сигнали, които идват от представители на вашата коалиция. От една страна генерал Атанасов, който каза да бъде закрита, от друга страна Асен Василев, който се обяви против това. Вие сте предпазлив по отношение на взимане на такива крайни, бързи и категорични действия. В този смисъл може ли да се говори за някакво напрежение, което съществува вътре и което е поредно към редица други, които вече сме виждали?
Аз не бих казал точно напрежение. Имаме по-скоро различни позиции по темата. Даже в някакъв момент изглежда нелогична позицията на колегите от Продължаваме промяната, защото именно техните представители, да, те са на нашата обща коалиция, но техни представители в местната власт са директно атакувани. Но аз разбирам позицията на колегите от ПП. Разбираме, защото всъщност по време на двете управления с тяхно участие, с техен мандат, се постигна тази структура на комисията да бъде с разследващи функции. Това е наистина принос на колегите от Продължаваме промяната. Всеки държи на своя принос. Аз разбирам това отношение. Ние, разбира се, от самото начало, още от 2020-2021 година, като видяхме злоупотребите на дотогавашната комисия КПКОМПИ, ако си спомняте, нали, цялото име, още тогава бяхме казали, тази комисия трябва да се раздели на две, да остане антикорупционна, която да се занимава с конфликт на интереси и публичност на имуществото на политиците, и на другата част с незаконното имущество. И в този смисъл внесахме в 45-то, 46-то Народно събрание, още 21-а година, законопроекти. Този точно смисъл. Разделяне на двете комисии, махане на СРС-тата и оперативно-издирвателната дейност от антикорупционната част, обособяване на отделна комисия за незаконно придобито имущество. Колегите от ПП решиха, че вече когато дойдоха в политиката, заеха позиции, че трябва да се направи силно разследващо звено извън следствието, извън полицията. За да има някакъв шанс да почнат адекватни разследвания за корупция. защото знаем, че следствието и полицията до голяма степен са под контрола на Борисов и Пеевски. И тогава, и сега. От моя гледна точка, опита за създаване на такова звено разследващо е неуспешен.
Добре, но как се намесвате? Ще влезем и в конкретика покрай всичко това, което казвате, но как се вписва тук и изказването на Делян Пеевски от събота, ако не се лъжа, за това, че той подкрепя закриването на комисията, за да престанат фалшивите драматурги на опозиционните партии, че тя е бухалка срещу тях. А Пеевски, това, което прави впечатление в поведението му от месеци насам, е, че той много добре се ориентира, наясно е на къде духа вятъра, как ще тръгнат нещата и така се вписва с изказванията си, че да изглежда каквото той каже, това става. Та въпросът ми е, това ли ще стане, което казва и Пеевски, натам ли вървят нещата?
Аз не знам дали това ще стане. Първо, Пеевски успява интуитивно или не да се включи така, да заеме позиции, които по-голяма част от обществото споделя в един момент. За мен това е опит за някаква интрига. Дали е договорено с Борисов или не, не мога да кажа, но ясно е, че тази антикорупционна комисия обслужва дневния ред на управляващите, от които част е Пеевски. Ясно е също, че Пеевски през годините никога не е губил контрола в тая комисия, и в предишния вид, и в сегашния вид. Като почнем още, ако си спомняте, тефтерчето на Филип Златанов от предишната тя не беше корупционна комисия за установяване на конфликт на интереси, и там имаше едно ДП, което се появяваше. Беше
Държавно
замаскирано.
Държавно предприятие, десятка, неясно какво.
Тоест от самото създаване на този орган преди повече от 15 години, Пеевски не е губил контрола там. Така че тези фокуси, тези изхвърляния, които виждаме в последния момент, са по-скоро да разсеят публиката, да отместят вниманието, може би, от неговото влияние вътре. Не мисля, че ще се получи.
Да, но интригата има и друг нюанс, който е свързан с отношенията вътре във вашата коалиция между Демократична България и Продължаваме промяната. Защото да, акциите срещу опозицията вдигат имиджа на опозицията. Първоначално имаха така консолидационен мобилизиращ ефект за вашата коалиция, но след това нещата като че ли започнаха да тежат на Демократична България. В същото време Асен Василев, който бие контра на всякакви предложения, които са свързани идеи за разговори с представители на други партии. Това влизане на Пеевски в тези вашите си вътрешни отношения, какво означава?
Аз не знам дали то е целенасочено, за да се вдигне напрежението в нашата коалиция или не. Факт е, ние имаме различна интерпретация по различни въпроси с колегите от Продължаване.
Това много културно го казвате, когато става въпрос за напрежение.
Казвам го културно, защото когато имаме различни позиции, ние сядаме и говорим. И обикновено стигаме до едно решение, което се подкрепя от всички. Това е силата на нашата коалиция. Никой не седи на масата, не тропа с юмрук и да взема едно лично решение. Сега, въпрос е обаче по принципните, по важните теми за обществото, да имаме едно решение, за да можем да бъдем една коалиция. До сега тези важни решения в областта на правосъдието, по отношение на борбата с корупцията, по отношение на различни институционални реформи, сме постигали такива общи решения и сме ги отстоявали. Ние от самото начало, още когато идеите на Продължаване на промяната за разследващо звено в тази комисия, преди 3 години вече, се появиха, ние тогава сме възразявали. Казвали сме, че всъщност не е въпросът къде е разследващата функция, въпросът е какво става с прокуратурата. Защото каквото и разследване да се направи, дори брилянтно издържано разследване, толкова блокира в прокуратурата, все едно нищо не е свършено, защото обвинителната функция е в прокуратурата. Така че колегите са наясно с нашите тези от години. Ние приехме да има разследващи функции при условия за независимост на органа, каквато вече няма, и е нормално, отчитайки промените в институционалната среда, да защитаваме тезата, която защитаваме в момента.
Какво мислите за думите на Явор Божанков за Асен Василев, че той е човекът, който иска да развали коалицията?
Не мога да вляза в подобен тип интерпретации. Ние сме една парламентарна група. Пак казвам, по ключови въпроси предлагаме общи решения, но имаме правото да сме различни. И това е така от доста време. И по гласувания за бюджета, и по гласувания за определени закони в сферата на икономиката най-вече, ние се позиционираме от Демократична България в дясно, в център дясно. Продължаваме промяната, често се позиционират в центъра, някой път дори в център ляво. Тоест, ясно е, че ние не сме хомогенна коалиция, ние не сме ГЕРБ СДС, аз сме една вътрешно плуралистична коалиция с по-десен и с по-центристски клон.
Въпросът този плурализъм, дали могат да се възползват външните сили, за да ви разделят?
Аз не мисля, че разделата може да бъде инспирирана или ръководена отвън. Ако в някакъв бъдещ момент стигнем до идеята, че е по-добре с оглед интересите, които представляваме на нашите избиратели, да се позиционираме самостоятелно на следващите избори, това ще е решение вътрешно на коалицията и на нашите партии. Ако някой си мисли, че отвън, пускайки интриги, говорейки срещу част от лидерите, образувайки досъдебни производства, ще нараздели, няма да нараздели. Ако има разделяне, то ще е осъзнато процес на вземане на решение политически, със своите аргументи и със своите основания. Ние не сме сключили брак вовек и веков, така да се каже, ние трябва да постигаме заедно политически цели. Колко добре ги постигаме, мнозина от нас са убедени, че от последната година, година и половина, не ги постигаме много добре. Включително след едно управление, което от наша гледна точка беше по-скоро успешно до момента, който беше с ГЕРБ, ротационното управление, доста неща се свършиха. Но накрая вота на избирателите беше красноречив. Подкрепата падна наполовина. И само напомням, че миналата година заради този негативен резултат нашия лидер на Да, България, Христо Иванов, пое политическа отговорност. Така че има път, който да извървим като коалиция и важното е да постигаме целите, които сме си поставили.
Каква е политическата цел според вас зад идеята за закриване на Комисията за противодействие на корупцията?
Имате предвид идеята, която ние защитаваме или идеята, която Пеевски превърля в пространство?
Не знам къде ви се пресичат точно интересите, защото генерал Атанасов казва да закриваме и Пеевски казва да закриваме. Тоест в една посока сте.
Ще кажа защо не сме в една посока. След като генерал Атанасов преди 10 дни направи своето изказване, тогава с позиция на Демократична България обявихме, да, това е посоката, по която, по която поемаме, но с важното уточнение. Става дума за запазване на две от ключовите функции на тази комисия – публичност на имуществото и установяване на конфликт на интереси, и махане на СРС-та, разследващи функции, оперативно-издирвателна дейност. Т.е. маха се това, което за мнозина е злоупотреба с правомощия. Каква е точно идеята на Пеевски, не знаем. Освен този пост във Фейсбук, ние друго не сме видели. Безотговорно е за 2 или 3 дена парламентарно време, което остава, да се закрива един такъв орган. То не може да стане.
Това ще я да ви питам, практически възможно ли?
Не е възможно, освен ако не се нарушат всички законодателни принципи. Ако не се наруши законодателния процес, не че не сме го виждали. Мнозинството, когато реши, много бързо може да направи нещо. Но лишено от логика, лишено от смисъл и би нарушило базисни принципи. Няма как за 2 дена на 2 гласувания да мине законопроект, внесен от депутати.
А според вас, покрай това, което и вие дадохте като примери за разследващите функции, които критикувате, които са дадени, са настоявали за тях от Продължаваме промяната при създаването на Комисията за противодействие на корупцията, на практика тя стана ли по-силна от прокуратурата след придобиването на тези функции?
Дали е станала по-силна от прокуратурата, не мога да твърдя това, защото прокуратурата е органа, който има монопол върху обвинителната функция. А каквото и да прави тая това разследващо звено, разследващите инспектори. Накрая прокуратурата е тази, която решава съдбата на делата. Дали ще има досъдебно производство, дали ще внесе обвинителен акт. Така че не бих казал по-силно от прокуратурата, но съсредоточаването в едно звено на СРС-та, другите оперативно-издирвателни способи, методи и класическата разследваща функция превръща това звено наистина в много силно звено. Но все пак такива функции има и МВР. По други дела, разбира се, не по корупционните. И сега тук е големия въпрос. Когато сме ги събрали заедно тези функции, ние какво очакваме? Очакваме, че те ще работят извън политическо влияние, защото са независими. До тук добре, само дето няма да се случи по този начин, не се случва по този начин, че вътрешно ще си обменят информация различните звена, т.е. вътрешно ще има по-добра координация между оперативно-издирвателната дейност, СРС-тата и досъдебните производства, следващите. Това по-скоро се случва, да. Те успяват много бързо, много оперативно, ден, нощ няма значение, да се организират и да произведат резултат. Въпросът е в интерес на кого. И вече на база на тези разследвания да се стигне до обвинения и до осъдителни присъди. Това второто и третото не го виждаме да се случва по адекватен начин. Само да кажа, от делото, което беше за мярката за задържане на варненския кмет, изнесената информация от прокуратурата, тя не обосноваваше тази най-тежка мярка. Бях в зала, слушах.
Да, вие бяхте зад, това ще да ви питам какви са ви впечатленията.
И след като слушах и адвокат Лучева, нейната пледуария 2 часа, оборвайки всеки аргумент на прокуратурата, всяка теза на прокуратурата, аз професионално като юрист бях убеден, че съда поне кмета не може да го остави в арест. Оказах се заблуден, по-скоро не убеден. Тоест, прокуратурата и тази комисия разполагат и с информация, която не предоставят на защитата. Предоставят, вероятно, под някаква форма на съда. Знае се, че по делото има приложени СРС-та, но тези СРС-та не са изготвени от тях веществени доказателствени средства. Защитата не се е запознала с тях. На следващото място видяхме, че тази комисия и разследващото звено всъщност може да си избира съда, в който да се води разследване. Нещо, което по принцип е невъзможно. Има си съдност и тя е такава, която е определена в закона. Но приобщавайки към това дело, ще използвам термина, който те използват, неизвестно лице с имунитет, това е абсурдна формулировка, неизвестно лице с имунитет, обосновават подсъдност на Софийски градски съд, а не във Варна. Така че, очевидно, тази комисия може да манипулира до известна степен процеса. Не е по-силна от прокуратурата, но проблема е, че е безконтролна като прокуратура.
По отношение на делото, което, както споменахме, вие бяхте в залата, интересували ли сте се, знаете ли, къде е заместник кмета Диан Иванов, който беше казал, публикува всъщност статус във Фейсбук, който впоследствие махна, че е дал показания под натиск, да следим какво се случва в него и изчезна този човек. Няма го. В смисъл, това не е ли притеснително? Хем да следим какво става с него, хем е в неизвестност.
Аз признавам, че нямам никакъв достъп нито до обвиняемите, нито до свидетелите. Не съм адвокат по делото. Просто съм бил в съдебната зала като подкрепа за колегите. Нямам аз информация какво става с господин Иванов, но нещо, което трябваше задължително да се случи на база на това изявление, което беше в писмена форма, публично оповестено, прокуратурата трябваше да се самосезира и да извърши проверка най-малкото или да започне досъдебно производство за упражнена принуда и престъпления спрямо пред правосъдието. Не сме чули нито да е извършена такава проверка от прокуратурата, още по-малко да е образувано досъдебно производство спрямо тези инспектори, които са си позволили да заплашват един свидетел или потенциално, т.е. не знаем точно в каква процесуална форма е бил там. Така че ето виждаме как селективно прокуратурата използва най-тежките мерки срещу една част от хората, а спрямо от друга част от хората действа избирателно и ги защитава.
Казахте, че обсъжданите кандидатури за председател на Комисията за противодействие на корупцията са звучали притеснително, защото са на хора, които имат определени пристрастия. Какво ви звучи притеснително в тези кандидатури?
Нека да тръгнем от там. Две от кандидатурите са на хора, които в момента работят в самата комисия. И то работят в това звено за борба с корупцията, за противодействие на корупцията. Тоест, това са лица, които принадлежат на тази общност от хора, които и до момента са злоупотребявали с правомощията, които имат. Припомням само, че ръководството на комисията в този вид ръководството е избрано по времето на третия мандат на ГЕРБ 2018 година и е с изтекал мандат. Поредния орган с изтекал мандат. Тоест, когато си част от тази институция, този орган, си участвал в поредица от поръчкови акции, няма как да убедиш някой своята независимост. Просто няма как. Въобще, селекцията на хората в комисията, на членовете от една страна, от друга страна, селекцията на разследващото звено, на разследващите инспектори, става по твърде непрозрачен начин. И вижте какъв е абсурда. Значи, има номинационна комисия, извинявам се за тая тежка терминология, но така е определена в закона, която трябва да гарантира, че лицата, които са предложени за членове на комисията, са независими, политически неутрални и така нататък. Тя трябва да подреди тези лица съобразно техните концепции, представяне, документи, които са получени и да ги предложи на Народно събрание за избор. Ами когато управляващото мнозинство си е излъчило трима кандидати, и тия трима кандидати ще бъдат избрани, независимо какво каже номинационната комисия, къде е независимостта на преценка?
А вие нямате право да издигате кандидат ли?
Не, ние право имаме, но в един орган, който очевидно ще се избере по правилата на управляващото мнозинство, а не спрямо независим някакъв процес, няма как да легитимираме този процес. Защото мнозинството за избор от 160 гласа беше свалено на обикновено мнозинство, което политизира изцяло избор.
Срещу вас обаче са аргументите на ГЕРБ, които казват, добре, вие ни казвате, че едва ли не сега всичко е нагласено, искаме да си сложим наши хора, обаче вие, когато рисувахте правилата и създавахте тази комисия, искахте Бойко Рашков да е нейн председател.
Сега аз директно казвам, в разговори, в които името на Бойко Рашков се е споменало, аз не съм участвал. Той никога не е бил номинация, формално направена номинация за председател на комисията. Неговото име е циркулирало, но не е бил номиниран. Всъщност, юридически значимото изявление е номинацията. Откриването на процедура за избор и номинация. Така че аз не искам да спекулирам каква роля ще да има господин Рашков. За всички е ясно, че той е един от добрите процесуалисти с много богат опит и в следствието, и извън следствието. Дали щяхме да подкрепим кандидатурата на Бойко Рашков, ако беше направена? От Демократична България имаше възражения срещу споменаването на Бойко Рашков като задължително лицето, което трябва да бъде член на комисията. Така че, затова казвам, не знам дали изобщо щеше да се стигне до подобна номинация. Защото от Демократична България все пак имаме малко по-различно виждане за по този въпрос. Още повече лице, което е било вътрешен министър, той заемал е политическа позиция и депутат, по силата на действащите правила в закона нямаше как да бъде номиниран. Тоест самия закон ограничава такъв тип номинации. По закон те трябва да са най-малко 5 години не трябва да са заемали такива висши публични и политически длъжности. Тоест, това е по-скоро един фолклор, който се разнася как Бойко Рашков щеше да е шеф на комисията. Ние сме дали ясна индикация, че няма как да се обсъжда тая кандидатура в някакъв структуриран процес. Оттам нататък така и не стигнахме до номинации. А те трябваше да дойдат тия номинации още преди година и половина, само да отбележа. И те бяха блокирани няколко пъти от ГЕРБ. Това също е факт.
Имаме ситуацията, в която продължаваме промяната по време на гласуването на тази комисия, създаването и искат разследващи функции, за да може по някакъв начин да се елиминира, заобиколи прокуратурата, която нали, определяте като репресивен орган. Сега генерал Атанасов, защото той изрича тази идея от вашите среди, казва, искаме закриването, защото действа като репресивен орган. И излиза, че всички тези решения, както и за главния прокурор Гешев, когато беше, се взимат с цел отстраняване на човека, а не решаване на проблеми някакъв принцип.
Аз няма да се съглася с вас, защото цялата история, която описахме до тук, показва, че ние при определени условия, а именно независимост на комисията, независимост на разследващите инспектори, парламентарен контрол върху дейността на комисията, бяхме приели идеята за разследващите функции, така беше написан закона. Когато отпаднаха тези институционални условия, нормално е да има нов поглед към целия процес. И когато виждаме, че тази комисия дори в новия си вид продължава да злоупотребява с правомощия и ги насочва само към опозицията. Тоест, нормално е сигналите, които получаваме от средата, някакси да реагираме на тях. И това е такава реакция. Сега аз признавам, че с колегите вече имаме един първи проект на закон, на изменение в закона за противодействие на корупцията, именно с оглед заявеното от Демократична България закриване или преобразуване по-скоро на комисията. В следващия месец ще го консултираме този проект с експерти, с представители на специализирани граждански организации. Вътре в нашата общност ще го консултираме и септември месец на септемврийската сесия на събранието ще го внесем. Да се види, че това не са просто някакви политически изказвания, а зад тази идея стои някаква концепция. Концепция, която има институционално измерение. И която, пак казвам, ние сме защитавали дълго време преди това, преди 22-а година.
Какъв е този списък от 88 кмета, за който говори вашият колега Ивайло Мирчев, списък, който е наличен в антикорупционната комисия и по който ще се действа?
Сега, колегата Мирчев е добре информиран човек, още повече председател, съпредседател на Да България. И когато говори за списък, очевидно има информация, достатъчно солидна и проверена. Става дума за това, което знам. Аз списък не съм виждал, нямам достъп до такава информация. Но това, което знаем, че вътре в този списък са кметове, отбелязвам, на общинско ниво, на районно ниво и кметове на кметства. Тъй като имаше първите дни спекулация, ама вие нямате 80 кмета, какви са ти 80 кмета? Имаме кметове и на районно ниво, и на ниво кметства, които спрямо тях да бъдат предприети някакви репресивни действия. Тези репресивни действия могат да са от различен калибър. Не е нужно всеки един да бъде арестуван. За някой може да има прокурорска проверка или съответно проверка на имуществото. За друг може нещо свързано с конфликта на интересите, като и конфликта на интереси е в тая комисия. Ние не казваме, че всеки един ще бъде извлачен от кабинета си, както видяхме комисията да влиза тук и там и да арестува хора. Но е ясно, че в фокуса на дейността на тази комисия в момента е опозицията и то опозицията в наше лице. Което означава, че управляващите нас превиждат като най-сериозния опозиционен фактор в държава.
Ето сега, като го говорите това нещо и се сещам, че не сте съвсем прав, защото не е само срещу представители на опозицията, а и срещу кметове, да речем, които са от ДПС, поне на първо четене сещам, пък и не само, също има такива производства в тази комисия и голяма част от тях просто ги видяхме на снимки и всичко е наред в този смисъл, не само срещу...
Но коя част от ДПС?
Ново начало имам предвид, нали, другото сега се казва по различен
начин. Да, но кметовете, които бяха разследвани, бяха от хората на Доган.
Да.
И след като им се образуваха производствата, отидаха да, така, да ударят глава пред герба и знамето, да направят една снимка и минаха към новото начало. Така че ето това е механизма очевидно.
Да, и аз казвам, че комисията очевидно действа по различни направления. Има доста кметове и други представители, които се...
Въпросът е кой има интерес кметовете на ДПС Доган да бъдат разследвани. Интерес има Пеевски. И виждаме, че комисията доста отзивчиво подхожда към интересите на Пеевски. Това е доказателство за това, което говорим.
Имаше независими кметове, които също срещу тях, независими предвид, издигнати от разни местни инициативни комитети и така нататък, които по същия начин имаше данни назад в годините за образувани производства срещу тях. Видяхме ги в фотоалбума. Те не казват, че има натиск срещу опозицията.
Когато си минал към мнозинството, няма да се оправдаваш, че е имало натиск.
Пак, да, това беше скоба, защото просто се сетих, че има и други.
Но фотостудиото е важна част от управлението на държавата в момента. По това можем да се съгласим.
Да, добре. Пак Ивайло Мирчев казва, че има данни за редовни срещи на Делян Пески с председателя, сега временно изпълняващи Антон Славчев, че за редовно се срещат. Вие знаете ли за това? Обсъждали ли сте го в групата?
Нека така да кажа. Имаме някаква информация. Тези въпроси най-добре е с колегата Мирчев да разговаряте. Той би могъл да ви даде повече информация. Ясно е, че има някаква форма на координация, комуникация с ръководството на Антикорупционната комисия. Каквато форма на комуникация и координация има и с ръководството на ДАНС, остатъчното ръководство. Какви са точно формите? Имаме някаква информация, доколкото тя не е потвърдена, както се казва, от независими източници, аз не мога да спекулирам. Но че комисията е много отзивчива към нещата, които казва Пеевски, както и ДАНС, това мисля, че е видно за всички.
В момента какъв е Борислав Сарафов?
В момента господин Сарафов със сигурност не изпълняваш функциите главен прокурор. Защото по силата на закона, прият януари месец, тези негови функции изтекоха на 21 юли, само преди седмица. Какъв е, това трябва да каже Висшия съдебен съвет. Тоест, той трябва да бъде възстановен, ако следваме правилата, разбира се, възстановен като ръководител на националното следствие, какъвто той беше до момента на избор за изпълняващ функциите, евентуално да бъде възстановен като заместник на главния прокурор, какъвто обаче няма, защото той съвместяваше функцията заместник на главния прокурор с директор на националното следствие, за което обаче трябват решения на прокурорската колегия. Тоест, той по силата на закона вече не изпълнява функциите, но трябва да бъде възстановен на позициите, които е заемал до момента на избора за изпълняващ функциите. Тоест, там е малко сива зона в момента. Със сигурност той не може легитимно да упражнява функции от тук нататък. И аз предполагам, че той е възложил на своите заместници да упражнява тези функции, за да не падат в съда някакви заповеди, някакви актове, които се приемат.
Да, но и в момента това, което чувам в новините, е да речем и покрай пожарите, това, което се казва, нали, разследването срещу този подпълвач, който беше в Велико Търново, консултира се с главния прокурор. Работи.
Ами, ако работи, това е за мен сериозно нарушение.
Защото... И заплата взима най-вероятно.
Той заплата не може да бъде лишен от заплата, но юридически статута му със сигурност, по силата на закона, пак казвам, не може повече да изпълняваш функциите. Сега видяхме как по абсурден начин прокурорската колегия изтълкува закона, че той не се бил отнасял за Сарафов. Нещо, което на следващия ден пък беше опровергано от тълкуването на съдийската колегия, която прие, че все пак закона се отнася за изпълняващите функциите. И съдийската колегия доста по-интелигентно, елегантно се измъкна от казуса поне за следващия месец, като каза, че ще пита пленума на Върховния административен съд кого да определят за следващи изпълняващи функциите. Тоест, съдиите приемат, че закона е в сила и той се прилага за изпълняващите функциите, а прокурорите винаги са приемали това, което каже главният прокурор. Само напомням как беше избран господин Сарафов на едно 10-минутно заседание след махането на господин Гешев. Заседание, за което аз като министър на правосъдието дори не бях уведомен, че се провежда, за да мога аз като министър имам право на номинации да направя номинация. И последствие, като оспорих избора на господин Сарафов пред Върховния административен съд, аз казаха, че министър няма правен интерес. Нищо, че Конституцията и закона дават правото на министъра да предлага номинации. Както и да е, затварям тази скоба. Просто казвам, че прокурорската колегия не може да бъде ориентир за тълкуването на закона, нито като някакъв стандарт за юридическа мисъл. Със съжаление го казвам.
Всичко това, което описвате, звучи доста страшно, защото ние имаме хора. Аз същия въпрос, какъв е Висшия съдебен съвет, мога да ви го задам, както ви зададох и за Сарафов, защото те пък са с изтекал мандата. Вие казвате, че те са тези, които трябва да кажат за Сарафов. И се получава параграф 22, институции с изтекал мандат, с приключили изпълняващи функции и така нататък, които решават обаче съдбата на хора. Защото техните решения зависи някакви хора, ще останат ли в ареста, няма ли да останат, не директно, но по стълбицата надолу, то си върви. И в този смисъл това, което описвате, какво е?
Ами, аз, ако ми позволите така една метафора, това са институции на пауза. Държава на пауза, което е страшно всъщност, наистина е страшно. Защото хора, които не знаят в кой точно момент ще бъде окончателно приключен техния мандат, стават опасно сговорчиви към всякакви конюнктурни мнозинства. Това, че тези хора във Висшия съдебен съвет, поне част от тях, просто се надява да продължи още известно време това седене там, извън мандат, ги прави твърде оперативни, в лошия смисъл на думата, търсещи контакт с политически фактори, искащи запазване на привилегии и на статут. Това е проблема на тези органи. И не случайно Европейската комисия в доклада за върховенство на закона отделя специално внимание на тези изтекли мандати. Както и на проблема с командированите съдии, защото той е аналогичен. Когато имаш съдия командирован от окръжен съд в апелативен съд или има и във върховните съдилища командировани и командироването зависи от председателя на съответния съд, т.е. ти нямаш един напълно независим съдия. Особено ако командироването е продължило години. Т.е. ти си оставен на благоволението на някакъв човек облечен във власт, който е председател на съд или пък ръководител на прокуратурата и така нататък, ако говорим за прокурорите. Именно тази ситуация на изтеклите мандати, на дългосрочните командирования трябва да се сложи точка на това. Което означава избори за нови органи на съдебната власт, промени в закона за съдебната власт, които максимално да ограничат командироването на магистрати, редовни конкурси за магистрати. И тук трябва да кажа, че ние имаме подготвени законодателни инициативи по всеки един от тези проблеми.
На мен ми е трудно да приема спокойно вашия отговор, защото докато говорим за държава на пауза, той живота си върви. И ще дам най-така видимия пример в момента с кмета на Варна, който независимо виновен ли е или не е, задържан е в ареста, покрай който има много въпросителни. В същото време бебето му отвън, което е толкова голямо, а точно след месец или два ще е толкова голямо. В смисъл,
съгласен
ще порасне.
С вас.
Кой какво трябва да направи в тази ситуация и да натисне плей?
Да, тя метафората държава на пауза има и още един негативен смисъл. Когато легитимните институции не работят и въпреки това се извършват някакви действия на политически терен, значи някой друг работи. Значи някакъв паралелен център на власт управлява тези институции на пауза. Това е големия проблем. Това генерира и гражданските протести, които видяхме последните седмици, провокирани от ареста на кмета на Варна. Но те не са заради само ареста на кмета на Варна. Те са провокирани от усещането, че отново това, което допреди няколко години наричахме задкулисие, така поетично, то отново се настанява в нашия живот, че някой друг, извън официалните органи на властта, дърпа конците. Дали ще е фотостудиото в парламента, дали са някакви други паралелни центрове на власт, това е усещането. Едни министри, които е ясно, че някой друг взема решенията вместо тях, премиер, който е много добре прият сред нашите партньори, авторитетна фигура, но виждате... Балансът, когато е заедно с Борисов в парламента, кой реално взема решенията. Това е опасното, това е риска пред нашето общество и тази ситуация не може и не трябва да продължава твърде дълго.
И стигаме до вота на недоверие, където и вие казвате, че почвате, влизате в разговори от септември. Влиза в парламента вота на недоверие, пада правителството и после вие какво?
Първо да кажа, че вота на недоверие, който ще инициираме септември месец, ще е именно по тази тема. Завладяната държава. Това, което в политологичната литература се нарича state capture. Това е българският превод на този термин завладени институции, завладяна държава. Защо това е фокуса, а не примерно някакви социални искания, каквито са напълно легитимни, заплати, здравеопазване, ами защото това е най-сериозният проблем на нашите институции, на нашето управление. Усещането, че отново нелегитимни, непублични центрове на власт движат процесите в държавата. Да, аз без да съм участвал в самия преговорен процес за вота на недоверие, все пак се радвам, че колегите от МЕЧ, които също бяха тръгнали с тяхната инициатива за вътрешен ред и сигурност, се съгласиха на това общо да внесем вота септември месец, за да очертаем по-добре алтернативите, алтернативните политики, които може да има в държавата. Това все още не е очертаване на алтернативно мнозинство.
Това щях да ви попитам. Готови ли сте с тях и да управлявате, след като с тях ще сваляте кабинет?
Там е работата, че в този парламент опозицията не може да бъде мнозинство. Поради това, че има много дълбоки системни политически разделения вътре в самата опозиция. Демократична България и ПП няма как да имат управленски проект заедно с Възраждане или с Величие. То е ясно. Тоест, чисто от гледна точка на парламентарна математика, опозицията не може да свали това правителство. Това правителство може да бъде свалено от самото себе си, от правителственото мнозинство. Ако Пеевски реши, че му е по-изгодно сега да отида на избори, за да вземе цялото ДПС Доган, ще отидем на избори. Малките партньори в управлението пък нямат никакъв интерес от избори. Но ако Борисов реши, че е по-важно сега да отида на нови избори, за да изпревари президента да слезе на политически терен с негов проект и така да откара до президентските избори, ще отидем на избори. От тази гледна точка опозицията е достатъчно слаба, за да не е сериозен, сериозна конкуренция на управлението, говоря като мнозинства, но е достатъчно силна да формулира проблемите, да ги назове и да търси решения, да предлага алтернативни решения. И проблема с завладените институции е точно такова поставена проблема на мястото. Проблема е това, какви са възможните решения. И веднага казвам, че ние паралелно с вота на доверие септември месец ще внесем изменения в Закона за съдебната власт по отношение на Висш съдебен съвет, инспектората към Висшия съдебен съвет, главния прокурор и така нататък. И изменения в Закона за противодействие на корупцията във връзка с КПК. Тоест, ние ще имаме конкретен план за действие, мерки, институционални, законодателни, които да дават алтернативен разказ.
Възможна ли обща президентска кандидатура с ГЕРБ? Нещо, за което заговори и Иван Костов член на ДСБ.
Преди около месец, именно по инициатива на ДСБ, направихме един форум, на който обсъждахме всъщност как да се подготвим за президентските избори, така че кандидата на демократичното пространство, на демократичната общност, да има шанс да спечели тези избори. И подхода, който избрахме, е широко представителство, събиране на едно място на хора, които с години не са били заедно, дискусия, отворена врата към представителите на демократичната общност на различни нива, от различен период, от граждански движения включително, за да започнем този разговор. Тоест, ние имаме амбицията да подходим по такъв начин, че нашата кандидатура да е достатъчно убедителна на първо място за демократичната общност. Сега, какво ще е отношението към ГЕРБ? Първо, аз си мисля, че ГЕРБ ще подходят много ясно и партийно в целия процес. С кандидатура те, ако искат да спечелят тези избори, трябва да си мобилизират електората. Това може да стане с много ясна кандидатура тяхна. Тоест, въобще не мисля, че можем на този момент да спекулираме за някакви общи кандидатури. Няма такова решение, убеден съм, няма и да има. Но това, което бих казал все пак, ако има кандидатура на демократичната общност, която е достатъчно разпознаваема не само в ядрото, а политологически казано и в периферията, и ако част от избирателите на ГЕРБ припознаят тая кандидатура, аз не мисля, че това е лоша новина. Защото е важно президента да изпълнява тази своя функция на олицетворяващ единството на нацията, както казва Конституцията. За да изпълнява тази функция означава, че трябва да има различни валенции към различни части на българското общество. Той не може да е правоверен, тесен представител на най-твърдото ядро на демократичната общност, защото тогава ще гласуват 200 000 за него. Дали? Мисля, че е логично това, което казвам. Т.е. трябва да е авторитетна фигура, фигура, която излиза извън тясно партийните рамки в демократичното пространство, която има повече валенции. Има такива фигури. Не искам да хвърлям имена на масата, не искам да спекулирам, но има такива фигури, които биха привлекли доста широка политическа подкрепа. Включително и от някакви среди от ГЕРБ и от други десни формации, които през годините са се отделили и така нататък. Мисля, че това е формулата.
Пак да ви върна към корупцията, разследванията и така нататък накрая. Преди няколко дни Божидар Божанов съобщи, че от ДАТО са отказали достъп на депутати, на него и на Ивайло Мирчев, да ходят да видят как работят. Защо според вас? ДАТО, да кажем за хората, които ни гледат, това е институцията, звеното, което се занимава с подслушванията, най-грубо казано.
Да, това е агенцията, която прилага специалните разузнавателни средства, които не са само подслушване, тя се проследяване и така нататък. Няколко различни СРС-та има. Това, че ДАТО отказва парламентарен контрол, е симптоматика, тежка симптоматика. Като отбелязвам, че самия Божанов е член на комисията по вътрешен ред в парламента. Тоест, той има легитимно право и основание да упражнява някакъв парламентарен, да не го наричам точно контрол, но мониторинг, отчетност на тези органи. Те по силата на закона подлежат на парламентарна отчетност. Има и специална парламентарна комисия, такава за контрол върху СРС-тата. Аз не знам мотивите за отказ от страна на ДАТО, но напомням, че ДАТО беше създадена преди 12 години след злоупотребите с СРС-та по времето на първия мандат на ГЕРБ.
Цецомобилите на Цветан Цветанов.
Като реакция на цецомобилите беше създадена ДАТО като държавна агенция, не просто като дирекция в МВР, така че да има повече обществен и най-вече парламентарен контрол върху нейната дейност. И да е ясно кой носи отговорност, случая министър-председателя, защото агенциите по сигурността са под така шапката, юрисдикцията на министър-председателя. Симптоматично е, че специална служба като ДАТО отказва достъп на народни представители, които имат основание, правно основание, институционално основание да искат такъв достъп.
Какво могат да видят там, което да те да крият?
Мога само да спекулирам. Сега, факт е, че ДАТО е една, може би, от най-непубличните агенции, тъй като рядко чуваме за нея, а в същото време тя експлоатира
СРС.
А тя ни чува, тя ни слуша постоянно. Така че е много важно точно за тези агенции, които са извън радара по принципи на медиите и така на обществото, да знаем какво се случва там. Защото като започнем от публичните средства, които се отделят за дейността, кадруването, влиянията, които има, за съжаление, в целия сектор сигурност, такива непублични, задкулисни. Класическия пример е ДАНС за това. Трябва да сме наясно какво се случва там. И не може на народни представители просто да се отказва от достъп. Ей така. Сега, те, разбира се, колегите не са искали да гледат СРС-та, нали, да четат записи, нали, не става въпрос за това.
А за това питам, какво може да се види там? Някакви кабели, които
дейност
се превключват някъде ли?
Не знам, по филмите. От 20 век е Джеймс Бонд малко. Не, нещата са много по-софистицирани вече, но как е организирана агенцията, как работят процесите вътре, на кого се отчитат, отваряме една скоба. Преди вече колко 4-5 години, протестите 20-та година, когато бяха, спомняте ли си, че имаше масово прилагане на СРС-та към протестиращи? И след като в парламента направихме специална комисия за проследяване дейността на разузнавателните агенции, излезе, че стотици хора протестиращи са били подслушвани. И то са били подслушвани не от едно място, а паралелно няколко различни служби са сваляли информацията през така наречените изнесени точки за достъп и така нататък, да не влизаме в детайли. Тоест, реално прилагането на СРС-т е проблем за България. Имаме осъдителни решения в Европейския съд в Страсбург и засиленият парламентарен интерес по темата е напълно легитимен, напълно обоснован.
Какво трябва да се промени в системата на използване на СРС-та?
Една от промените, която сме задължени да направим, но все още не правим, е СРС-та да не се разрешават бланкетно. Значи с това лище, което е пред вас, с няколко изречения, отивате пред председателя на съответния съд и той ви разписва СРС. Само с 2-3 изречения. Това е злоупотреба.
Това не може. Че има лище, защото може и без лище.
То лище има, а то е почти бланкетно такова. Това, което трябва да се прави, като се разрешава СРС, което е най-инвазивното на влизане в личния живот на хората, да има доста по-сериозни данни от това 2-3 изречения, че лицето е засечено в комуникация с оперативно интересни лица. Примерно, айде да го закачим, да го слушаме. Тоест много повече аргументи, съда не трябва да е гумен печат на исканията за СРС-та, а трябва реално да упражнява своя контрол. И ние сме задължени да направим това. Не могат да се слушат журналисти, адвокати, политици, граждански активисти, просто защото някой ги намира за подозрител.
Добре. Остават ви 2 дни работа, така ли? Нищо драматично да не очакваме до петък, или?
Ако мнозинството не реши да удължи пленарните дни и влезем в август, да, 2 пленарни дни, има законодателство, което ще се приема, измененията в закона за еврото, по които ще има сериозен дебат, тъй като се създават нови бухалки, както се казва, законодателство, което трябва да бъде прието до края на тази парламентарна сесия. Ще има удължени заседания, предполагам. Но пък повечето хора очакват с така позитивно настроение август месец, за да се поуспокоят малко политическите страсти.
Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че гледате нашите подкасти. Абонирайте се за тях в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!